Ja, vi skal være sammen om det, som er evangelieteksten til tredje søndag i advent. Zakarias' lovsang fra slutningen af Lukas evangeliet. Og jeg har bedt om og forberedt mig på, at jeg har et ønske om, at der også kunne være noget til jer børn og, og unge. Ja, men lad os starte med at bede sammen. Og kære Gud og far, vi takker dig, fordi at vi kan få lov til nu at være sammen om dit ord, som du har givet os. Vi har brug for din ånd til at lukke det op for os, og vi beder dig om, at du vil gøre det nu. At vi må få lov til at smage og se noget af den rigdom og herlighed, der er i, i de ord, som du har givet os i Zakarias' lovsang. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Adventstid er ventetid. Vi venter på, at det snart bliver jul, og måske er der nogle af jer børn, som godt kan opleve, at ventetiden kan blive lidt lang her i december. Bliver det ikke snart den 24., så vi kan fejre juleaften? Det med at vente, det kendte præsten Zakarias også. Han havde hele sit liv ventet på at få et barn. Men hans hustru Elisabeth var ufrugtbar, hun kunne ikke få børn, og nu var de begge to blevet så gamle, at det så helt umuligt ud for dem. De havde også hele deres liv ventet på, at Gud ville sende den frelser, som han havde lovet i det gamle testamente. Faktisk havde Guds folk ventet på det i flere tusind år. Gud havde igen og igen sendt profeter, der forkyndte om Messias. Men de sidste 400 år, der havde Gud været helt tavs. Gud havde ikke sendt en eneste profet til folket. Så mange havde mistet troen og var holdt op med at vente. Men der var nogle få, der stadig holdt fast i Guds løfter. Og det var blandt andet Zakarias og Elisabeth. Og så en dag, da præsten Zakarias gør tjeneste i templet, så er det englen Gabriel viser sig for ham og fortæller ham to fantastiske nyheder. Zakarias og Elisabeth skal få en søn, og de skal give ham navnet Johannes. Og endnu bedre, Johannes er den person, som profeterne har talt om, skal komme forud for Messias og bane vej for ham. Hvilket altså betyder, at nu kommer den længe ventede frelser. Zakarias, hvis navn faktisk betyder Herren har husket, han bliver altså den første, som får lov til at høre, at Gud ikke har glemt løfterne om Messias, men at han nu i sin time faktisk vil sende Jesus som verdensfrelser. Og Zakarias, han kan ikke rigtig tro, hvad det er, Gabriel siger til ham. Og derfor så gør Gud ham både døv og stum, indtil den dag, Johannes han skal omskæres og få navnet Johannes. Og prøv lige at forestille jer det. At lige at have fået verdens bedste nyhed, og så bliver du både døv og stum, så du har svært ved at dele det, som gør dig jublende glad og taknemmelig indeni. I 9 måneder, der går Zakarias rundt i sin egen lille verden og kan tænke over, hvad Gabriel har sagt, kan tænke over de frelsesløfter, Gud har givet i det gamle testamente. Og da han så endelig kan tale igen, så har han også bare én ting på hjertet. Tankevækkende nok, det er jo ikke sin søn, han taler om, hvor vigtig han end er i Guds frelsesplan. Men det er Jesus, han taler om, hvad han er kommet for at gøre. Og det er det, som hele Zakarias' lovsang dybest set handler om. Også det afsnit, som handler om, hvad Johannes Døbers rolle er. For det var det, der også var Johannes' opgave, nemlig at vidne om ham. Og det er nogle vers, som er utrolig indholdsmættet, fordi hvert vers trækker tråde tilbage til løfter om Messias i det gamle testamente. Og derfor er der rigtig meget stof i de her vers til både mange morgenandagter og mange bibeltimer. Men nu vil vi læse teksten, Lukas evangeliet kapitel 1, vers 67-80. Og lad os rejse os og gøre det i Jesu navn. Hans far Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores synder og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vor fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Det første, jeg gerne vil stænde op for, er det, at Zakarias bryder ud i lovprisning og siger, lovet være Herren. Det, at Gud blev menneske i Jesus, og julenat lod sig føde ind i den her verden for at frelse os fra vores synder. Det er noget, der er så stort og fantastisk, at vi har svært ved helt at gribe det med vores små hoveder. Tænk, at Gud, som er fra evighed, som er så stor og almægtig, at han har skabt både dig og mig, har skabt alt fra de mindste organismer til de fjerneste galakser, og som har gjort det ved bare at sige et ord. Han, som er så hellig og så ophøjet, at selv de højeste engle i himlen, som står foran hans trone, og som jo selv er uden synd, de skjuler deres ansigt, og de skjuler deres fødder i ærefrygt for ham, og råber dag og nat uden ophør, hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige. Tænk, at denne hellige og almægtige Gud blev født som en lille, skrøbelig baby julenat. En baby, der skulle ammes, skiftes, mades, lære at gå, lære at snakke osv. osv. For at Gud helt og fuldt kunne blive som os og leve et liv i vores sted uden nogen synd i sin natur, i sine tanker, i sine ord, i sine handlinger. Og som Gud og menneske dø på korset for alle vores synder, for at frelse os fra Guds dom, og for at give os et evigt liv i fællesskab med ham. Jeg kan godt forstå, at Zakarias bryder ud i lovsang og lovprisning, for det er det eneste passende svar på det at modtage så stor og fantastisk en gave, som Jesus er. Og derfor er det også så dejligt, synes jeg, at vi senere skal synge en masse julesange og lovprise Jesus med dem. Zakarias, han lovpriser Jesus med ordene, lovet være Herren. Det er en måde at lovprise Gud på, eller nogle ord, som er hentet fra det gamle testamente. Og det er også den måde, jøder normalt indleder deres bønner til Gud på i dag. I ordet lovet, der ligger der både det, at vi lovpriser Gud, at vi siger gode ord om, hvem han er, og hvem han er for os. Men der ligger også det, at vi bøjer knæ for ham. Ligesom de vise mænd, der faldt ned og tilbad Jesus barnet. Så vi løfter vores hænder i lovprisning, og vi bøjer vores knæ i ærefrygt. Vi lover ham. Og jeg synes, der er noget utroligt dejligt i de her ord, fordi det minder os om, hvad vi er skabt til. Vi er skabt til Jesus. Vi er skabt til at tilhøre ham. Vi er skabt til, at han skal være centrum i vores liv. Vi er skabt til at ære og ophøje ham med alt, hvad vi er og alt, hvad vi gør. Et af syndens mange ansigter er jo, at vi fra naturen er grundlæggende selvoptaget. Vi bærer alle sammen slangens gift i os, så vi helt fra vi er små tænker på os selv, taler om os selv, gør det godt for os selv, også selvom det bliver på bekostning af andre. Luther taler om, at vi er indkroget i os selv. Vi er simpelthen opslugt af os selv. Og vi lever i en tid, hvor vi opmuntres til netop at udleve den her selvsyge. Du skal leve for dig selv. Du skal udleve dit indre potentiale. Du skal leve som om du var centrum for hele universet. Med andre ord, vi opmuntres til at tage Guds plads. Men det strider helt grundlæggende imod det, som Gud har skabt os til, og det, som han ved er bedst for os. Og derfor er det et fantastisk vidnesbyrd om, at Gud har grebet ind i dit liv, hvis du indefra mærker trangen og lysten til at lovprise Jesus og leve for ham. For du kan vide en ting, det er, det kommer ikke fra dig selv. Det er skabt i dig af ham. Han lagde en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. Men hvad gør jeg så, hvis jeg ikke har lyst til at lovprise Jesus og leve for ham? Det værste, du kan gøre, det er at være ligeglad. For der er det et tegn på, at troen ikke er i dit hjerte, og at du er på vej mod evig fortabelse. Men hvis det gør dig urolig, at du ikke har lyst til at lovprise Jesus, eller hvis du kan blive urolig, fordi du ikke synes, at lovprisningen af Jesus fylder det i dit liv, som du synes, den burde, så gør som Zakarias. Du skal ikke søge eller vente på, at du kommer i den rette lovsangsfølelse eller lovsangsstemning. For følelser er følelser, og følelser de svinger op og ned. Nej, gør som Zakarias. Vend dig imod alt det, som Gud har givet dig i Jesus. Og som gælder for dig lige så syndig og hård og kold og ligeglad, du kan opleve dig selv. Zakarias klynger sig til det, som Gud har sagt om Jesus. Og det er det, der får ham til at bryde ud i lovprisning af ham. Gud ville ikke, at du og jeg skulle blive i mørket. At du skulle stå fortabt i dig selv, uden soning for din synd og uden fred med Gud. Og han så, at du ikke kunne gøre noget som helst for at hjælpe dig selv. Og derfor sendte Gud ikke en selvhjælpskasse, for at du skulle prøve at forbedre dig selv. Men han sendte sin egen elskede søn, for at han skulle leve for dig og dø for dig. For at han skulle bære den fulde byrde og straf for alle dine synder, og derved åbne vejen til himlen for dig. Som de af jer børn, der var til børnemøde i går, blev mindet om i den julegave, vi fik af børnelederne, så er Jesus den største gave, noget menneske nogensinde kan få. For Jesus, han har overvundet den største nød, vi mennesker har i vores liv, og vi nogensinde får i vores liv. Nemlig, at synden skiller os fra Gud og gør os strafskyldige over for ham. Og den gave, Gud har givet os i Jesus, den rækker Gud til os alle, uanset hvem vi er. Og nu kan jeg godt tænke mig at stanse lidt op for en af de mange profetier, som Zakarias nævner, nemlig det, at Jesus kaldes for frelsens horn i vers 69. Det kan godt lyde lidt fremmed i vores ører, men der er en utrolig rigdom i det udtryk, hvis vi giver os tid til at stanse op for, hvad der ligger i det. Med horn tænkes der ikke på, et blæseinstrument, som det Vilhelm og Caleb spillede på før, men på dyrehorn. Dyrehorn er mange steder i Bibelen et billede på styrke eller kongemagt. Men jeg tror, der ligger mere i det, end det, at Jesus er en stærk frelserkonge for os. Udtrykket refererer nemlig til de horn, der var i hvert hjørne af både brændofferalteret og røgelsesofferalteret i Guds tempel. Og hornene havde en vigtig rolle, fordi at blodet fra de ofre, der skulle sone synden, de blev netop smurt på alterets horn. Og fordi blodet det blev på alterets horn, også når offeret det var brændt, så blev alterets horn et billede på Guds vedvarende soning, Guds vedvarende frelse. Alterets horn fungerede også som et tilflugtssted eller et helle for mennesker, som havde gjort noget, som de fortjente straf for, og som de derfor, ja, var de derfor frygtet for deres liv. I første kongebog, der kan vi høre, at i tiden efter kong David, så opstår der sådan en magtkamp mellem Salomo og hans halvbror Adonia, om hvem der skal være Israels nye konge. Og vi hører, hvordan Adonia, han frygter, at Salomo vil slå ham ihjel. Og så står der, at Adonia derfor skyndte sig hen og greb fat i alterets horn i templet. Og der fandt et fristed, der fandt et helle. Og på samme måde takker David i salme 18 Herren for, at han er mit frelses horn. Det vil sige, at han er det sted, som David kan søge tilflugt fra alle sine fjender. Og på grund af de her steder, så blev udtrykket frelsens horn på Jesu tid en betegnelse for Messias. I den vigtigste bøn i jødedommen, som jøder beder tre gange om dagen, er der en længsel efter, at frelsens horn må spire frem, at Messias må komme. Og i det nye testamente selv, der hører vi, at Jesus skal torsdag aften indstifter nadveren, hvor han rækker disciplene sit legeme og blod i form af brød og vin, og at de derefter synger lovsangen, som bestod af salme 113-118. Og i et af de vers i salme 118, som er en messiasalme, der står der sådan her i vers 27, og jeg læser det efter oversættelsen i den frie bibel. Der står, bind festofferet med reb op til alterets horn. Der er altså tale om, at der er et offer, der skal bindes med reb, og som skal bringes på alteret, og underforstået blodet skal smøres på alterets horn. Og så er det jo tankevækkende nok, at det her det var et af de sidste vers, Jesus sang, inden han gik til Getsemane, hvor han netop blev bundet med reb og dernæst ført til Golgata for at bringe sig selv på Guds alter, som det endegyldige offer for synd, for derved at skaffe os en evig forløsning, en evig frelse, en evig tilflugt, et evigt tilflugtssted fra alt synd og fra alt dom. Det var derfor, Jesus kom. Det var derfor, Jesus blev menneske. Eller Gud blev menneske i Jesus. For at bringe sig selv som et evigt gyldigt offer for alt synd. Og det løfte, det gælder enhver, som vi også skal synge det om lidt i Rosenius' dejlige julesang. Nu evigt vel, nu evigt vel, min glæde nu er stor. Så har der hver en fattig sjæl, Guds gave her på jord. Så mere end hele verden er, Guds egen søn, vor broder kær. Nu er jeg hjerteglad. For det tredje kunne jeg godt tænke mig at stanse lidt op, for det, at den her ubeskrivelig store gave skyldes én ting, nemlig Guds inderlige barmhjertighed, som vi læser det nede i vers 78. Zakarias, han lovpriser Jesus for frelsen, og det er også det, som blev Johannes' opgave at vidne om, og det er det, som er vores opgave at vidne om. Og så står der så dejligt der i vers 78, at han skulle lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed. Takket være Guds splanknon, det inderste, som er i Guds væsen. Hvis vi begynder at rode efter, hvad der er inde i os, så er det ikke noget rart syn. Luther siger et sted, at intet syn er så frygteligt som et blottet menneskehjerte. Og hvis du kender dig selv og din egen synd, og også tager dig tid til at se, hvad Bibelen siger om menneskehjertet, så forstår du godt, hvorfor Luther siger, som han gør. Menneskets hjerte er det mest bedrageriske af alt. Det er uhelbredeligt sygt. Det er dødt som sten. Det er hårdt som diamant. Det er så ondt, at det gerne lytter til at gøre det, som djævlen vil. Og denne sygdom og ondskab er stadig i din og min gamle natur. Også selvom Gud også har skabt et nyt liv i os, givet os et nyt hjerte og en ny ånd, der vil det, som Gud vil. Sådan er det for os mennesker. Men i Guds hjerte, i det inderste, i Guds væsen, er det radikalt anderledes. Der er der inderlig barmhjertighed. Gud er lys, og der er absolut intet mørke i ham. Ingen synd i ham, intet ondt i ham, ingen skyggeside, ingen ubehagelige overraskelser. Men han er helt igennem hellig og god i sit inderste væsen. I alle sine ord, i alle sine handlinger. Han er kærlighed, og han elsker hvert eneste menneske i denne verden så højt, at han var villig til at ofre Jesus for sådan nogen som dig og mig, som bliver ved med at rende rundt med hårde og uhelbredelige syge hjerter, der indimellem lytter til djævlen. Og han er en Gud, som glad og gerne tilgiver sådan nogen som os. Ja, det er det, han har sit behag i, sin lyst i, sin glæde i. Og sådan bliver Gud ved med at være, fordi Gud er uforanderlig. Jeg har lyst til at læse et citat af Rosenius, som jeg selv har fundet trøst i. Der står, om så min onde natur rasede 1000 gange mere, og min synd var 1000 gange større, og mit hjerte fordømte mig 1000 gange hårdere, så er Gud dog større end mit hjerte, og Kristi blod og lydighed 1000 gange mægtigere end min synd. Det er Kristi fuldkommenhed, som er min trøst, min retfærdighed og min ros, nu og til evig tid. Gud har udvalgt dig til frelse, og han tilgiver din synd, fordi han i sit inderste væsen er, som han er. Ikke fordi der i det inderste i dit væsen er noget, han kan bygge på, eller som han kan forbedre. Nej, det skyldes alene Guds inderlige barmhjertighed. Og så har jeg lyst til at slutte af med det fjerde og sidste i vers 73. Zakarias lovpriser Gud for, at han i Jesus har vist os sin inderlige barmhjertighed, og at han har husket på sin pagt. Og så står der så dejligt i vers 73, at det var efter den ed, som han tilsvor vor fader Abraham. Hvad ligger der i det? Ordene ed og tilsvor er to gamle udtryk for det at sværge. Og at sværge vil sige, at vi afgiver et løfte, hvor vi typisk påkalder noget, der er større end os selv, for at bekræfte, at det vi siger, det er sandt. Vi møder det for eksempel, når der bliver indsat en ny præsident i USA, så aflægger præsidenten ed med den ene hånd på Bibelen, i det han lover at regere landet i overensstemmelse med USA's forfatning. Som Jesus siger det i bjergprædiken, så skal vi ikke gå og sværge i ubetydelige forhold i hverdagen. Men i vores tale skal et ja være et ja, og et nej skal være et nej. Og det er jo ofte et vidnesbyrd om, at mennesker ikke er troværdige, hvis de har brug for at bruge forskellige kraftudtryk til at forstærke, hvad det er, de siger. Men i nogle tilfælde, så er det ifølge Bibelen okay at svæve. For eksempel i en retssag, hvor det er helt afgørende, at man taler sandt, og hvor det er strafbart, hvis det er, man ikke gør det. Gud, han er i modsætning til os mennesker, helt igennem sand i sit inderste væsen. Og derfor lyver Gud aldrig. Og i 4. Mosebog 23, der står der, at Gud er ikke et menneske, så han lyver. Et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt noget, så gør han det. Når han har lovet noget, så lader han det ske. Og det er jo præcis sådan, vi møder Gud igen og igen i Bibelen. Og ja, der er mange eksempler på det. Bibelen understreger igen og igen, at Gud er troværdig. At Guds ord er troværdigt. Og at når Gud har sagt noget, så sker det, som han har sagt. Og alligevel så er der nogle få gange i det gamle testamente, hvor Gud ikke bare siger noget, men hvor han svæver. For at understrege, at det, som han siger her, det er urokkeligt sandt og urokkeligt vist. Og det er tankevækkende nok, når han giver nogle løfter om Messias. Vi hørte for eksempel i offringen, eller i Abrahams offring af Isak. Der træder Herrens engel, som nok er Jesus selv, frem og svæver, forsikrer, at hele jorden skal velsignes i Abrahams afkom, som er Jesus selv. Vi møder det også i salme 110, som er en messias-salme, der handler om, hvordan Jesus skal være vores evige præst, vores evige talsmand over for faderen. Der står der, Herren har svoret og angrer det ikke. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Og det er netop dette, som Zakarias henviser til her i vers 73, når han taler om den ed, som Gud tilsvor vore fædre. Og som Hebræerbrevets forfatter forklarer for os, så har Gud netop talt på den måde, valgt at sværge, ikke fordi Gud egentlig har brug for det, men fordi han gerne vil hjælpe os med at fatte tillid til de løfter, han har givet os om Jesus. For at vise os, at hvad Jesus har gjort, det står urokkeligt fast for enhver. Hebræerbrevets forfatter siger det sådan her, at eden, altså Guds ed, gør en ende på alle indvendinger og stadfester dermed sagen. Da Gud med al tydelighed ville vise arvingerne til hans løfte, hvor urokkelig hans vilje er, så indestod han for det med sin ed. Dermed skulle vi i disse to urokkelige kendsgerninger, der udelukker, at Gud lyver, have en sikker trøst. Der er to urokkelige kendsgerninger. Den ene er, at Gud har talt det i første omgang, for Gud er sand, Gud lyver aldrig. Og hvad Gud siger, det sker. Men Gud har bekræftet det for os, for at styrke os i troen, og har tillagt den her ed, for at give os en sikker trøst i de løfter, som vi har i Jesus. Løfterne kan ikke svige. Nej, de står evigt fast. Jesus hvert ord har beseglet, dengang hans hjerte brast. Himmel og jord skal brænde, bjerge og hav forende, men den, som tror, skal kende løfterne, rokkes ej. Jeg er vokset op i et hjem, hvor min mor i hele adventstiden hørte Händels Messias. Og som jeg husker det, så var det virkelig repeat og non-stop hele tiden. Jeg havde måske lidt svært ved på det tidspunkt at se det store i det, fordi jeg ikke var så glad for opera. Men jeg er kommet til at holde af mange af korsatserne. Og et klimaks for mig i Händels Messias, jeg tror de fleste af jer er fortrolige med den, det er i starten af anden del, hvor der synges om Jesus som Guds lam, der bar verdens synd. Og så lyder det så dejligt med ordene fra salme 53, vers 4. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Surely, ordet sandelig eller visselig på dansk. Det mangler i vores danske oversættelse om i Isaias 53, men det står der i grundteksten. Og det understreger netop den her, det her, at det er noget, der er urokkeligt. Det er noget, der er sikkert. Det er noget, der er vist. Der er utrolig mange ting i den verden, vi lever i, som er usikkert, som er uvist, som vakler. Men i Jesus, der ejer du noget, som aldrig kan rokkes, aldrig kan forandres, som altid står fast, og som altid gælder for dig. Og så er der et lignende klimaks for mig i slutningen af Händels Messias, hvor vi bliver ført ind i den himmelske lovsang i Johannes Åbenbaring 5, hvor Jesus lovprises af en utallig stor skare af englene, fordi han blev slagtet og med sit blod købte mennesker til Gud. Og så slutter vi af med det her over 4 minutter lange amenkor, der på den stærkeste måde slår fast, at hvad Jesus har gjort, det står urokkeligt fast for enhver. Må Gud give os, at vi må fejre jul med Jesus i tak til ham og i lovprisning af ham. Amen. Og kære Jesus, det takker vi dig for. Takker dig, fordi at du kom i Guds time. At du var villig til, Jesus, som Gud fra evighed, at blive menneske som os. For at leve under vores kår. For helt og fuldt at være menneske som os. For at leve for os. For at dø for os. For derved at føre os hele vejen hjem til dig. Jesus, tak, at alt er fuldbragt, og det er fuldbragt for enhver. Og tak, fordi vi får lov til at hvile i det og hvile i dig. Og jeg beder dig om, at skulle der sidde en iblandt os, som ikke har fundet sin trøst og sin fred i det, at du så vil komme og lukke det op og give fred i dig. Og så beder jeg dig om, at du må velsigne vores advents- og juletid. Beder dig om, herre Jesus, at du må få lov til at komme ind og være centrum for os, og du må fylde vores hjerter med tak og med lovprisning til dig, for at du kom, og for at du bragte dig selv som et eviggyldigt offer for synd. Ja, Jesus, vi takker dig, og vi priser dig, og vi beder dig om, at du må velsigne også resten af vores samling nu, i dit eget navn. Amen. Nu vil vi synge nummer 176, nu evigt vel, nummer 176.